Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
U prvom delu emisije razgovaramo sa Ivanom Ivanjijem, poznatim piscem i prevodiocem, koji je od 1965. pa do Titovog posljednjeg putovanja na Kubu bio njegov prevodilac. Knjiga Titov prevodilac u izdanju Lagune nastala je delom i na inicijativu nemačkog nobelovca Gintera Grasa, sa kojim je, kao i sa nizom drugih ličnosti nemačkog govornog područja, Ivanji bio u prijateljskim vezama. Naš sljedeći gost biće dr. Aleksandar Sekulović, autor knjige Krstački rat i slom evropskog socijalizma, iza kojeg pojavljivanja stoji Zadruga Republika i Most Art, a knjiga predstavlja nastojanje da se istorija evropskog socijalizma prikaže kroz njegov sukob sa transnacionalnim kapitalizmom. Po oceni autora, upravo je ideološko-propagandni rat bio odlučujući faktor u propasti ovog novog istorijskog eksperimenta. Pravnik po obrazovanju, bivši savjetnik za politička pitanja u Titovom kabinetu, posljednjih decenija naročito je angažovan u otporu istorijskom revizionizmu. Pozdravljam gospodina Ivana Ivanjija, prevodioca, pisca, ne znam šta je prvo, šta drugo, ali recimo... Šta ste prvo radili?
Pa čovjek. Rodio sam se kao beba, dobro, kao i ostale.
Dobro. Vi ste, dakle, autor jako puno knjiga. Ja sam neke od njih čitala, ali u vaš opus ulaze istorijski romani o velikim rimskim carevima, Konstantinu, Dioklecijanu, Julijanu, koji praktično ste radili decenijama, iako ne. Oni sada se pojavljuju u izdanju izdavačke kuće Laguna. Pisali ste naučno-fantastične romane, možda ih i dalje pišete, režirali ste, snimali filmove.
Ne, nisam režiran.
Niste?
Ne, evo, sam dramaturg.
Jedan podatak da ste, mislila sam da ste režirali, putovali ste i radili o Brehtu, ja sam mislila da to je bilo...
A dobro, to nisam režirao, to je ko je to režirao, ja sam pisao scenarij i učestvovao u toj ranoj fazi televizije kad se nije smjelo prekidati.
To su negde sredina 60-ih, je li?
Pa to smo još tamo na sajmištu snimali.
Ali evo, danas ste nam u gostima da razgovaramo o knjizi, odnosno drugom dopunjenom izdanju knjige Titov prevodilac, kako u podnaslovu kaže, uzbudljivo svjedočanstvo našeg poznatog pisca i prevodilaca.
Dobro, to kaže izdavač.
Jeste. Dakle, bili ste ne samo prevodilac sa nemačkog Josipu Brozu Titu, nego i mnogim ličnostima iz vrha države onog vremena u periodu 1965. pa praktično sve do Titove smrti.
I još nešto posle toga.
Da, i još nešto, jel, za određen broj ljudi. Imali ste i razne druge funkcije, između ostalih bili ste i savjetnik u našoj ambasadi u Bonu.
Jeste najgore vreme posle koncentracionog logora i vojske.
Da, to je zanimljivo s obzirom na to vaše... najblaže rečeno neugodno iskustvo, da jezik sa kojim vi odlazite u svijet i nastupate je upravo nemački jezik.
A zašto bi bilo neugodno?
Pa, na neki način je postojao, podaci kažu, otpor posle Drugog svjetskog rata prema nemačkom jeziku. Profesor, naš čuveni germanista Konstantinović je čak rekao da je on praktično na tu katedru došao jer niko nije posle Drugog svjetskog rata hteo da studira nemački.
Dobro, Zoran Konstantinović, pokojni, bio mi je dobar prijatelj, svašta smo razgovarali i o tome, ali za mene je jedno jasno. Ako je reč o koncentracionim logorima, prvi zatvorenici koncentracionih logora bili su Nemci. nemački komunisti, nemački socijaldemokrate, nemački homoseksualci, nemački jehovini svedoci, prvih 5 godina u logoru su bili Nemci, a napolju su bili Nemci. I ja sam decenijama govorio, ne recite Nemci, nego na kojeg Nemca mislite. A sad zadnjih, koliko već deceniju i pogovorim, ne recite Srbi, nego recite na koga Srbina mislite.
Da, to je naravno uvijek to problem tog uopštavanja i stvaranja unutar jedne nacionalne kategorije svih građana koji u toj državi žive. Dakle, Titov prevodilac doživao drugo izdanje. Može se ova knjiga okarakterisati kao jedan deo vaše biografije? Naravno, naravno, da pišete svoju biografiju, tu bi bilo mnogo i drugih stvari, jer vi niste bili samo i jedino Titov prevodilac, ali u svakom slučaju taj period je obeležio i vaš privatni život, ne samo javni.
Pa bilo je, u svakom slučaju, zanimljivo. Sada treba da izađe nam možda i krajem ove godine, isto u Laguni, jedna moja knjiga koja će se zvati Moj lepi život u paklu. Zvaćemo to romanom, ali bit će više autobiografski nego Titov prevodilac, jer će biti više drugih detalja. A Titov prevodilac, to se eto dogodilo tamo onih prvih godina posle rata. Niko nije znao ništa, svi smo radili sve što smo obražavali da znamo. Sam počeo da prevodim za omladinsku organizaciju i onda se dogodilo da sam počeo da prevodim i ozbiljno. A da za razliku od današnjih prevodilaca nikad to nisam učio.
Da, posle ste ipak studirali germanistiku.
Ja sam germanistiku studirao jer ja sam u stvari upisao arhitekturu, jer sam svršio srednjotehničku školu i diploma građevinske srednjotehničke škole je jedina poštena diploma s kojom raspolažem. Da sam počeo da studiram arhitekturu, pa je bilo teško, pa sam prešao na germanistiku jer sam znao nemački, pa me mrzelo, pa ni to nisam nikad završio.
Da, ali sve u svemu, kažete u ovoj knjizi da su mnogi mislili da ste rođeni u Nemačkoj. Nemački ste dobro znali, otkud to?
To je dosta jednostavno. Ja sam rođen u Banatu. Ja kao dete, rođen sam do 1929. godine, nisam ni jedno jedino dete poznavao u današnjem Zrenjaninu, tadašnjem Velikom Bečkereku, u međuvremenu Petrovgradu, koje ne bi znalo srpski, nemački i mađarski, eventualno slovački, rumunski i romani. Tako da sam nemački znao od rođenja u našoj smešnoj kući u porodici. Roditelji, lekari koji su studirali u Nemačkoj, su sa decom razgovarali na nemačkom jeziku, međusobno na mađarskom, sa svetom oko nas na srpskom. I onda se moj otac setio da se u Banatu loše govori nemački, da i on loše govori nemački. Sam posle rata čitao nešto što je pisao na nemačkom, nije to bilo perfektno. I onda mi je nabavio guvernantu, Austrijanku iz Slovenije, i kad me pitao šta mi je maternji jezik, kažem ne znam, ali jezik guvernante mi je nemački.
Da, kako ste živjeli, ajde da počnemo od toga, kao Tito prevodilac, ova knjiga koju ste nagovestili da uskoro izlazi pominje izraz pakao, nema se utisak da je bilo šta oko vas i u vama u vremenu Jugoslavije bilo loše?
U vremenu Jugoslavije ne, ali živio sam u vremenu i u dobu okolo, a imao sam 12 godina kad su mi ubili roditelje, bio sam u Auschwitzu i Buchenwaldu, to baš nije raj.
Da, kako je bilo u periodu, dakle od 60. godina, kad postajete, kažete slučajno, Tito prevodilac, postajete i svedok ponašanja, manira onih iz vrha države koji su uglavnom od perioda 90. pa i sam Tito doživljavali najgrublje kritike. Čitaoci će vidjeti...
Doživljavali ili sada doživljavali?
Pa i doživljavali i doživljavali. De. Da, da. Pa mislim na prostoru čitave bivše Jugoslavije.
A ja se toga drugačije sećam, ali često imam utisak da sam živio na nekoj drugoj planeti nego mnogi moji sadašnji mladi savremenici.
Zašto?
Pa, na primjer, mnogo toga što se sad priča u mom životu se nije dogodilo i nisam znao. Ja Nikad nisam čuo da je neko uhapšen radi nekog vica. Mi smo stalno prepričavali viceve. Iako je iko voleo da čuje viceve o sebi, to je baš bio Tito. Ja nisam doživljavao, ja sam bio u situaciji tada, rane 50. godine, svako je svakog poznavao. Ja nisam nikad imao utisak da treba da se plašim nekih udbaša, a imao sam razno razne i ženske afere gde sam ja izlazio pobednika. Nikom nije padalo na pamet da me zbog toga okleveta, uhapsi ili nešto tako. U ideju samoupravnog socijalizma, nesvrstanost plus samoupravljanje, u to sam iskreno verovao. To gde je bilo grešaka, o tome sam i govorio i pisao, a da mi jednostavno me nisu ozbiljno shvatali, ako bih nešto rekao. Stavili su me kao klinca u odbor za proslavu prvomajske parade, negde, ne znam kojih, 50. godina. I onda sam rekao da mislim da to nema smisla. Vojska ako mora da paradira, to je njena stvar, nek paradira 9. maja na dan pobede, a radnici da marširaju ispred tribine, to nema nikakvog smisla, neka 1. maj bude slobodan. Šta se dogodilo? Ništa. Na sljedeći sastanak me više nisu zvali. Znači, ja sam ili bio dvorska luda koja je smela da kaže sve, ili se ipak moglo reći sve, to je druga stvar, da su nas poslušali kad bismo malo kritikovali.
Da, evo, ima jedna također rečenica od niza koje na neki način demistifikuju različite iz ovih ili onih razloga izrečene sudove proteklih 3 decenije o periodu Jugoslavije i o pojedinim ličnostima u njoj. Vi kažete u knjizi, spadam u generaciju koja je pretpostavljala da neko uvek prisluškuje naše govore i razgovore. Meni je to bilo smešno, a ne strašno. Moji kontakti sa tajnim službama nikada nisu predstavljali veći problem, a često su bili zabavni. Sve u svemu, od otvaranja dosjeja kod nas ne očekujem ništa naročito.
A dobro, uz to 2 komentara.
Izvolite.
Otkad mi imamo ove mobilne telefone, znamo da nas svi prisluškuju neprekidno, kogod hoće. Amerikanci, tu se sazna da se prisluškuje, da Amerikanci su prisluškivali čak i Merkelovo. To se vidi, sad je toliki broj podataka koji ulazi u tu mašineriju, da imamo skandala koliko hoćete, a pošto analitičari ne izlaze na kraj sa podacima, onda ja mislim da je za javne službe sve gore i gore. Što se prisluškuje? Pa to se moglo koristiti manje kod nas, a više recimo u istočnoevropskim zemljama, u Moskvi ili u istočnom Berlinu, ako vam nešto smeta, samo recite to glasno i jasno u svojoj hotelskoj sobi negde i odmah će služba da vam izađe u susret.
Da, kako ste se, dakle, kakav je utisak na vas ostavio Tito, da ipak krenemo od onoga što sadrži naslov knjige? Šta sa ove distance mislite o njemu? Šta ste mislili tada? Da li postoje tu razlike neke?
Ne postoji bi razlika o tome šta sam onda mislio i šta sada mislim o njemu. Tito je pre svega toliko stariji od mene, stariji i od mog oca, da je to bilo jedno...
Koliko kažemo, Tito ima kad počinjete da radite u kabinetu?
Nikad nisam radio u kabinetu.
Niste službeno bili nikad zaposleni, nego ste dolazili nikad, kao prevodilac po pozivu?
Što Jovanka lepo reče, to je drugi Ivanji koji je tako ljubazan da nam pomogne. Nisam je mnogo voleo, ali bila je prema meni...
Dobro, pristojna. U svakom slučaju ste bili plaćeni za te usluge koje ste dali.
Plaćen sam bio, samo slabije smo bivali plaćeni kad radimo, recimo, za Tita, nego kad smo radili za neke firme, prevodili ili tako nešto, ali nije to bilo tako bitno. Ja sam uvijek bio spoljni momak, da tako kažem, koga su zvali kad bi bilo posla oko nemačkog jezika. E onda što sam se upleo u diplomatiju, bio 4 godine u Bonu i još 3 godine u ministarstvu, to je priča koja se sa ovom prepliče, ali nije ista.
Dobro, ostanimo pri tome. Kako se sjećate tog vremena?
Jedan stari, vrlo duhovit gospodin kojem se moglo privatno uvek zameniti i razmeniti nekoliko reči koje imao slonovsko pamćenje da zna šta smo posljednji put razgovarali, koliko sam ja bio nevažan šraf u toj aparaturi, može da se zamisli, prema tome vrlo prijatno ophođenju.
Mm-hmm. Osim toga, Tito je govorio i znao u dobrom delu nemački jezik.
Tito je nemački i kaže mi Bora Milošević Slobin, stari brat koji je bio njegov čovjek, recimo, za ruski jezik, da tako kažem. Nemački i ruski govorio besprekorno, a vidio sam u opštim gužvama kad su velike konferencije da se služio sa engleskim i francuskim. Slovenački je znao odlično jer je stanovao dosta i kod majčinih roditelja, babe i dede u Sloveniji. Znao je malo mađarski. Tako da je on bio stvarno poliglota. I recimo to čini mi se stoji u knjizi, redki slučaj kad me nešto pitao, bilo je li bogati, kako se kod nas kaže šrafciger.
Mm-hmm.
Mislim, ta terminologija zanatska mu je bila bliža na nemačkom nego na, kako je on govorio, naški.
Da, naveli ste u knjizi mnogo duhovitih situacija, rekla bih, unutar sretanja sa prvenstveno austrijskim i nemačkim političarima toga vremena, pa da nas, eto, sad ovom prilikom podsjetite na nešto od toga.
Pa najbolji njegov štos je bio, što mogu da preciziram, da je bilo 1974. za vreme posete Nemačkoj, kada je držao neki veliki ručak i drži govor tadašnji predsjednik te pokrajine, Heinz Kühnbechel, i kaže u svojem predsjedniče, vi ste bili jedan od prvih gastarbajtera, čuo sam da ste htjeli da emigrirate u Ameriku, šta bi bilo od vas, od vaše zemlje, od Evrope, da ste tada otišli u Ameriku? A ti to mene šapne, sad ne mogu da se držim ovog što su mi napisali, ćemo da improviziramo. Jer on je slušao na nemačkom, ali je onda govorio naški. Nije rekao ni srpski, ni hrvatski. Naški. Onda on rekao, jeste, ja sam bio probni vozač kod Daimlera u Mannheimu. Ja sam stvarno razmišljao da odem u Ameriku, da ne bi služio vojsku u Austro-Ugarskoj. A sad, što se vašeg ljubaznog pitanja tiče, šta bi bilo sa mojom zemljom ili Evropom, to nemam pojma, ali šta bih ja bio da sam otišao u Ameriku, to ću vam sad odmah reći, bio bih milioner u Americi.
Da. Ima još od tih niza zanimljivih detalja i jedno vaše sećanje na, čini mi se, nekog od austrijskih dužnosnika koji je pozvan u lov. On naime nije voleo lov, taj austrijski dužnosnik, pa je došao u lov protokolarni, bez puške. Šta se desilo u toj priči?
Pa Karl Hartley je bio meni jedan divan čovjek i prijatelj. Jednostavan čovjek, levi socijalista, uzir budi rečeno i borac u francuskom pokretu otpora. I on nije lovio, nego stao po strani i počeo da pije, voleo da popije. A Tito je sve primjećivo i kaže, vi ne volite da lovite. Ovo je počeo da se zavjetlava. Ja sam radničko dete iz Beča, ja nisam imao prilike da lovim ili da igram tenis i tako to. A sad kad bih to mogao, bojim se, to bi bilo komično.
Uh-huh.
E to je Tito progutao, pa ga sačekuša je bila kad je došao njihov potpredsjednik vlade desni,
uh-huh,
bok.
Austrijanac.
Austrijanac, i tu smo bili taj Hartl, ambasador Austrije, naš ambasador je bio Mojsov, uh-huh, i prevodilac, to jest ja i on. I on počne tako, gospodine potpredsjedniče, čuvajte se, vi se nalazite među samim marksistima i vaš ambasador obražava da je marksista.
Mm-hmm.
Tako da je to išao taj ping-pong između Hartla i...
Da, ima Tito. Mnogo, čitaoci će vidjeti imena iz austrijske i nemačke politike, ali ne samo iz politike, nego iz književnog života, pošto ste vi paralelno i aktivan prevodilac bili i praktično ste predstavljali ovdašnjoj javnosti mnogo austrijskih i nemačkih pisaca, među kojima su i neki od njih postali vaši prijatelji, ima, poput Gintera Grasa.
Da, dva Nobelovca, Günter Grass i Heinrich Böll.
Mhm.
Pa što se na to da kažem, sa Grasom sam se upoznao kad još nije bio jako poznat, kad je Limeni Bubanj, kako se kod nas prevodi već.
Limeni Dobaš, Limeni Bubanj,
limeni
tako
Dobaš,
kako gde.
Taman da. Bio izašao, još nije bio jako slavan. I onda smo se stalno vidjeli čas ovde u Beogradu, čas u Nemačkoj. Tako da ja se, to se i dopisivanje i prekidalo, i onda evo, prošle jeseni smo se još živo dopisivali. Tako da je moj sin napravio s njim, izgleda, posljednji veliki intervju koji je dao. Ja sam ga zamolio, primi mog sina, i on je onda taj intervju koji je kod nas izašao u nedeljniku Vreme, a na nemačkom u austrijskom listu Der Standard.
Mnogi ljudi s kojima ste prisustvovali po službenoj dužnosti prevođenja, kad je reč o politici, su na vas ostavili ovakav i onakav dojam. Vilija Branta se nekako sećate posebno, a čini se po vašim sećanjima da je on bio i nekako Titov miljenik, mada se to ne bi moglo zaključiti po kasnije autobiografiji Brantovoj.
Pa ne znam da li je bio Titov miljenik, Tito ga je cenio i voleo, i kad je Brant pao, da tako kažemo, jedva, Tito je već imao poziv od njega, jedva je otišao da se onda upozna sa Schmidtom, ali meni je Brant bio jako impresivan, gotovo kao čovek intimno i suviše nežan i dobar za taj gadan posao koji je u krajnjoj liniji ipak politika.
Na temelju svog višedecenijskog prevodilačkog iskustva kod političara, dakle, šta je za vas politika? Uvijek nužno gadan posao ili zavisi
politika,
koga obavlja?
Politika jeste u suštini jedan posao vođenja koji ne može da se radi sa belim rukavicama, nego sa onim gumenim rukavicama koje, kako rade hirurzi ponekad, ili tako da to nije baš posao koji je naročito lep kad se gleda sa književnog odstojanja, ali očigledno neko mora da ga radi da bi ljudsko društvo u ovom sadašnjem stanju opstajalo.
S druge strane, neko ga radi uspešnije, neko manje uspešno, a neko katastrofalno. Kako vama izgleda kad poredite ta dva vremena, ono u kome ste živjeli do 90-ih i ovo kasnije, na nivou politike?
Ja mislim, ako govorimo o činjenicama što se tiče te zemlje u kojoj smo živjeli, koja se zvala Jugoslavija, da je ona bila jedan faktor svetske politike, to niko ne može da ospori, i o tome pričamo, da je građanstvo živjelo materijalno sve bolje i bolje, da je radnik išao na godišnji odmor i na zimski odmor i mogao da kupi fiću na kredit od svoje plate, da pojam nezaposlenosti manje više nije postojao, a da te brige, ti problemi sa zaduženošću Jugoslavije počinju doduše još za Titova života, ali posljednjih godina dok je on na vrhu, kad ipak mora se priznati uzde polako mu klize iz ruku. U ono vreme dok je do, recimo, sredine 70. godina Jugoslavija nije bila zadužena.
Dobro, to je sad jedna nova priča kad bi uporedili zaduživanje koje danas imamo i to raspodelili po republikama, ono bi bilo višestruko. Ajde, evo, predlažem, gospodine Ivanji, da ovaj razgovor završimo na temu prevodilaštva. Verovatno su vas sve ove godine, još dok je i Tito bio živ i postojala Jugoslavija, a i naravno kasnije, mnogi pitali da im otkrijete razne tajne. U jednom momentu vi demistifikujete to pišući o tom poslu prevodioca u tom strašno užurbanom trenutku, kad morate uživo prevoditi dva ili čak i za tri osobe unutar jednog društva, da praktično kao da sve izlazi iz svesti, a da se koncentrišete samo na što kvalitetnije i bolje prevođenje.
To je s jedne strane tačno, s druge strane, piše mi o toj knjizi, čovjek ima utisak dok prevodi na nižem nivou, sve je gore već odlučeno, kad prevodite gore, recimo Titu, imate utisak sve je već pripremljeno na nižem nivou, a kad me pitaju za neke konkretne stvari kao ti odnosi u Brantovo vreme financijski, onda ih upućujem na dokumente sa kojih državnu tajnu treba da skine uvek ono rukovodstvo koje postoji u zemlji, to nije posao prevodioca.
Da, rekli ste da ipak postoji nekoliko situacija koje niste hteli da otvorite u ovoj knjizi. Možda da još kažemo da je ovoj knjizi na neki način najdirektnije prethodila vaša knjiga Dnevnik sa Kube. To je naime bilo vaše poslednje putovanje sa Titom na summit nesvrstanih.
Jasne.
I da ste ovde neke od stvari u toj knjizi ste tek načeli, ovde ste ih puno više otvorili. Zašto ste za neke i dalje ostali zatvoreni? Da li je to neka vrsta političke korektnosti, odgovornosti ili nečeg što smatrate?
Što se tiče situacije u Havani, mislim da ništa nisam imao da zatajem, jer ništa tajno, Bog zna šta tajno, nisam ni znao. Ja sam tamo bio u drugačijoj ulozi da pravim zapisnike koje bi mi drugi diktirali. Ali to je sigurno poslednji veliki Titov nastup i mislim da je on to znao, jer su mu lekari rekli da nikako ne ide. Tako da je to na neki način lebdelo u vazduhu, da je to kraj, da je to oproštaj. I fakat je da sa njegovim velikim govorom u Havani nisam bio srećan, jer su to već radili drugi oko njega, ono što smo mi njemu slali, tad sam bio u ministarstvu. Čak do njega nije ni dobro.
Hvala vam, gospodine Ivanji, na razgovoru.
Hvala na interesovanju.
Znati gdje, neka svi mržnjom isprate nas, ali draga, život čeka, sad je čas. Čitav svijet bit će tvoj novi dom, neka kažu, avantura je to. Nikad žaliti nećeš svoje stvari, imen i grad, i u hladnoj sobi hotela bit ćeš slobodna sad. Draga, život čeka, sad je čas. Čitav svijet bit će tvoj novi dom. Neka kažu, avantura je to. Duga, očajna kiša, magla zastire zrak, nekim putem tjesno kroz jesen naš će povesti vlak.
Dobar dan, želim gospodinu Aleksandru Sekuloviću, autoru knjige Krstaški rat i slom evropskog socijalizma. Do danas su u zemlji, a možda još više u inostranstvu, objavljeni tomovi knjiga, te vrste knjiga i dalje se objavljuju o uzrocima unutarnjeg sloma socijalizma i socijalističkih zemalja i socijalizma kao jednog, reklo bi se, eksperimentalnog poretka koji je postojao u 20. veku. Vi, naime, svojim radom skrećete pažnju na jedan fenomen masovne ideološke propagande protiv socijalizma od strane kapitalizma. Odnosno, nije nepoznato da je praktično taj ideološki rat krenuo nedugo posle završetka Drugog svjetskog rata, preciznije 1949. kad je osnovan i NATO pakt i kad je rođen danas po zlu čuveni makartizam, ali to se na neki način nastavilo u raznim oblicima svih tih godina dok je taj sistem postojao.
Dobar dan, pa jeste, upravo ste. Zanimljivo je da tada, dok je trajao taj sukob kapitalizam-socijalizam, da je to prevođeno na čisto diplomatski teren kao hladni rat, kao sukob SAD-SSR, nije se vidjela dubinska sadržina toga sukoba, da se tu ipak radilo o jednom svetsko-istorijskom sukobu koji se završio tako kako se završio i čiji akteri sa strane kapitalizma sada otvoreno priznaju da su upravo radili na tome, na rušenju socijalizma kao jednog društvenog poretka ili, ajde da kažemo, društvenog eksperimenta. Oni to sada priznaju, a dok je trajala ta borba više od nekoliko decenija, oni su negirali da imaju takve namere, da žele da sruše socijalizam, da je to plod fantazije, socijalističke propagande i tako dalje. Tako da, kad se to ima u vidu, nije čudo da je taj ishod toga sukoba mnoge iznenadio i za mnoge je bio dosta neočekivan, jer jednostavno ni sam taj sukob nisu primetili. Da, ja sam eto na to hteo da ukažem.
Da, vi ste praktično dugo godina bili u vrhu partijskom, u vrhu Jugoslovenske partije i sarađivali sa vrhom od Tita do niza drugih političkih čelnika tadašnje Jugoslavije. Danas se na neki način malo ko seća politike eurokomunizma, dakle to je vrsta komunizma koja se negde do sredine 70-ih kroz razne partije i ideje pokušavala prilagođavati zapadnoj Evropi.
Pa jeste, to je inicijator toga okupljanja je bila italijanska komunistička partija u to vreme i zajedno sa francuskom komunističkom partijom i španskom komunističkom partijom sve su tri slovile kao reformističke partije i sve tri su prihvatile parlamentarni sistem i parlamentarnu demokratiju zapadnog društva i smatrali da se za socijalizam treba boriti uz poštovanje te parlamentarne demokratije, uz njeno očuvanje i unapređenje. I to je dakle bio evrokomunizam, nazvali su ga tako zato što su te partije bile komunističke, ali to prikladniji termin bi bio evrosocijalizam, nije se radilo tu ni o kakvom komunizmu. I to je bio jedan pokušaj, međutim, nažalost, u tom gigantskom sukobu kapitalizma i socijalizma stradale su i te komunističke partije Italije, Španije i Francuske. Tako da praktično danas komunistička partija Italije praktično i ne postoji. A ove dve su svedene na marginu.
Da, ako uzmemo, ako se vratimo u taj period do 90-ih, u doba dok su socijalistički sistemi još postojali, koje danas svi, Todor Kujić je to zanimljivo objasnio, nekako zovu komunistički, a to komunističko izjednačava se čak i sa fašističkim, dakle niko više ne koristi opet iz ideoloških razloga taj izraz socijalizam. Zna se da je praktično razlika između tih ekonomskih sistema, da tako kažem, bila što je u socijalističkim zemljama bilo većinom sve u vlasništvu države. Mi sad kad pogledamo i zapadnoevropske sisteme tog vremena, mnoge važne strategijske stvari su bile u vlasništvu države. To da pojedine velike grane poput železnice, poput avioprevoznika, pošte i tako dalje postaju privatne je dešava se tek posle 90-ih, a evo sad sa periodom nove i velike ekonomske svetske krize opet se vraćaju ti modeli prema državi. Šta je u stvari onda bio predmet te ideologije ili agresije na socijalizam? Uglavnom su se koristila ljudska prava, jel?
Pa da, ljudska prava, ali to je, kako je rekao Noam Chomsky, bila jedna poštapalica koja je bila vrlo zgodna u propagandne svrhe. Ali ja mislim da se tu radi o borbi protiv socijalizma onako kako je predstavljen u glavama zapadnog sveta i njegovih vodećih ličnosti. Dakle, oni su imali neku ideju o socijalizmu koja nije odgovarala realnosti, ali su bili uvereni da socijalističke zemlje su nosioci te ideje i tog projekta i bez obzira što te ideje i taj projekt u praksi do tog vremena nisu realizovane, oni su hteli da unapred sruše taj i socijalizam u početnoj fazi, da ne bi slučajno došlo do realizacije tog konačnog projekta. A inače, što se tiče ovoga što ste pomenuli o državnom vlasništvu, već su brojni teoretičari zapazili da je i sam kapitalizam unuo brojne socijalne elemente u sistem pod pritiskom socijalizma i socijalističkih ideja. Tako da je i u tom smislu ideja socijalizma odigrala jednu društveno pozitivnu funkciju. A onda sa dolaskom Margaret Thatcher, nažalost, počinje taj proces denacionalizacije i ponovne privatizacije svih tih vitalnih društvenih službi.
Kakav je vaš odnos danas prema Jugoslaviji ili na neki način ocena stanja koje je usledilo po njenom raspadu? Može li se tragom ove vaše knjige i nalaza u stvari objasniti da delom način na koji je u prvom redu sama partijska struktura unutar zemlje se obračunavala ili konvertirala unutar tog sistema ono što je usledilo kasnije i što na neki način živimo i dan danas u svim segmentima društva, od ekonomije do politike?
Pa jeste, svakako nijedna nova epoha ne nastaje sama od sebe bez veze sa prethodnom, tako da koreni ovoga što se događalo postoje i u tadašnjem periodu, a naročito posle Titove smrti, kada u rukovodstvu i države i partije dolaze ličnosti koje nisu bile na nivou toga zadatka i neke od njih su i slučajno ili možda namerno poslate na te istaknute funkcije u jednoj socijalističkoj zemlji, a da sa socijalizmom, sa njegovim idejnim projektom nisu imali nikakve veze. Poznati primjer Janeza Drnovšeka, koji je čak bio i predsjednik Jugoslavije u zadnjim godinama, a koji čovjek je jednostavno nije bio na pozicijama socijalizma i pogotovo ne na pozicijama spoljnopolitičke orijentacije dotadašnje Jugoslavije. A onda to važi i za brojne druge koji su jednostavno pretrčavali u suprotan tabor, koji su ocenili da je tamo to profitabilnije i korisnije ili oportunije. I sam Milošević je to učinio, pridružio se rastućem nacionalizmu i istorijskom revanšizmu. Jedna od njegovih prvih mera je bila da se donese zakon koji su oni nazvali zakon o brisanju imena iz naziva gradova i ulica onih ličnosti koje su dovele do osiromašenja Srbije i tako. Pod tim izgovorom oni su i u Beogradu i svuda u Srbiji izbrisali brojna sećanja na prethodni period iz naziva ulica, trgova, škola i tako dalje. Onda ja sam pomenuo primjer Milanka Renovice, koji je u mandatu 85-86. bio predsjednik, čak prva ličnost jugoslovenskih komunista, a onda je u doba najžešćeg srpskog nacionalizma postao savjetnik Radovana Karadžića. To je slučaj sa Kučanom i sa Vasilom Tupurkovskim i sa brojnim drugim ličnostima. Ja ih nisam sve pominjao u knjizi, ali oni su tim svojim konverticvom i pretrčavanjem na suprotnu stranu znatno doprineli rušenju i Jugoslavije i socijalizma, a onda i onome što danas imamo.
Da, na izvestan način opovrgavate jednim delom ili proširujete svoju tezu da socijalizam je praktično srušen iznutra. Na koji način je onda ta teza da je ideologija u prvom redu američke administracije, ali i drugih zapadnoevropskih država imala odlučujući uticaj na pad socijalizma? Ako sad se osvrnemo na ovo što ste upravo rekli za samu komunističku vladavinu unutar zemlje.
Jeste, ja ostajem pri toj tezi da je upravo taj ideološko-propagandni rat glavni činilac rušenja socijalizma, ali on je upravo kao takav kontaminirao mnoge ljude u zvaničnim strukturama bivše Jugoslavije i jednostavno to je već poznato i u istoriji i u teoriji da kad nailaze ozbiljne društvene promjene da pojedinci iz vladajućeg sloja pretrčavaju na suprotnu stranu, tako da je to samo jedan od sporednih fenomena. Glavni uzrok rušenja socijalizma svakako ostaje taj ideološko-propagandni rat zapada prema njemu.
Da, šta bi kad bi stvari posmatrali šire mogli da kažemo, vi ste svedok tih vremena i učesnik o nekad snažnim antikolonijalnim pokretima, pokretu nesvrstanosti, državama koje su bile predvodnice zajedno sa Jugoslavijom u tome. Dakle, danas je to Bliski istok, Irak, Iran, Libija, gomile izbeglica, države koje praktično više ne postoje ni kao države ni kao društva.
Pa, naravno i to se može smestiti u ovaj kontekst globalnog obračuna i globalne pobjede i nadiranja kapitalizma. Ali ja bih podsjetio na onaj slogan koji koristim, Lozer Luksemburg, socijalizam ili varvarstvo, i slušao sam jedan intervju profesora Kangrge gde on pre nekih 15 godina kaže pa varvarstvo je već nastupilo. Od onda pa do danas imamo brojne nove pojave koje potvrđuju tu njegovu tezu. Ova reka izbeglice migranata iz arapskih zemalja je jedno čudo koje mi nismo mogli da zamislimo. Sukobi u Evropi, ratni sukobi oko Ukrajine i tako dalje, je opet nešto što spada u tu sliku. Nedavno sam čitao podatak da Kina ima javni dug u iznosu od 28.000 milijardi dolara, što je jedna fantastična cifra koja, i neki čak tvrde da je kineska ekonomija poput crne kutije u avionu. Istina se sazna tek kad se sruši avion.
Dakle, Kina je, to je bila posebna priča, jedna od država koja se još uvijek poziva da živi u socijalističkom sistemu, međutim taj model je zaista nešto posebno s obzirom da način na koji radi, na koji se radi u Kini, radno vreme i tako dalje, podsjeća mnogo pre na rani kapitalizam 19. veka, uslovi rada i tako dalje i tako dalje, a s neke druge strane Kina je danas zaista ozbiljno parira tim privredama zapada.
Jeste, međutim, cena, bojim se da je cena toga suviše velika i da se ne zna kakav je krajnji ishod svega toga, jer nedavno smo imali neke potrese na kineskim berzama, pa je od toga, to se osetilo na čitavoj planeti, tako da čak neki kažu da kad Kina kihne da dobiju zapalenje pluća druge ekonomije. Tako da sam vrlo skeptičan prema krajnjem ishodu toga eksperimenta, kako će to završiti.
Bili ste, rekoh, saradnik unutar vrha komunističke partije, poznavali ste Tita. Kakav je vaš sud, recimo danas, toliko godina nakon njegove smrti, o delu Josipa Broza Tita? Da li je Jugoslavija nužno bila osuđena da nestane posle njegove smrti, ili je on bio jedini taj koji je mogao da drži tu zemlju na okupu? Više je mnogo, naročito u našim medijima, kritike na njegov račun nego neke objektivne ocene šta je on značio u jednom periodu na ovim prostorima.
Pa Tito je nesumnjivo jedna pozitivna istorijska ličnost, i on dok je bio živ, Jugoslavija je trajala i opstajala i nije bilo nekih bitnih problema. Sa ove distance nama tadašnji problemi izgledaju zaista minorno. Nevolja u tome što je paralelno sa Titom otišla čitava jedna generacija njegovih saboraca, tako da nije samo njegova smrt uslovila subjektivno slabljenje društva, nego je čitava jedna generacija u to vreme zajedno sa njim napustila ovozemaljski život.
Pretpostavljam da mislite i na evropske političare, čak i zapadnoevropske, ne samo domaće.
Dakle, bio je to jedan proces prirodan, ali se dogodio tako u jednom zgusnutom vremenu i u trenutku kada je kapitalizam i zapad, kada su bili u najvećoj ekspanziji ideološkoj i političkoj i vojnoj pa i ekonomskoj. I podudarnost tih tendencija dovela je do ovog ishoda koji imamo sada, a naravno problem je u tome što tu generaciju zajedno sa Titom su nasledili ljudi koji nisu bili na nivou zadatka, i ishod je bio takav kakav je bio.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
A vašu pažnju, poštovani slušaoci, danas smo skrenuli na knjigu Tito prevodilac Ivana Ivanjija u izdanju Lagune i knjigu Krstaški rat i slom evropskog socijalizma Aleksandra Sekulovića, čije izdanje potpisuje Zadruga Respublika i Most Art. Do iduće subote pozdravlja vas Igor Dragićević i Marijana Radulović.